Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ВТБ банкы идарәсе президенты рәисе Андрей Костин белән төрле юнәлешләр буенча хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Татарстан рәисе карары белән Андрей Костин төбәкнең социаль-икътисади потенциалын ныгытуга саллы өлеш керткән өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденына лаек булды. ВТБ банк Татарстанда офисы белән идарә итүче вице-президент Мәрйәм Дәүләтшина банк системасы үсешендә һәм камилләштерүдә өлеш керткән күп еллык нәтиҗәле эше өчен Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнгән. Без уртак эшебез өчен рәхмәтле, без киләчәккә планнар турында фикер алышу өчен очрашабыз. Бүген республиканың 9 шәһәрендә 34 офис эшли. Һәм әлбәттә юридик затларның кредит портфеле 241 миллиард сум тәшкил итә дип билгеләп үтелде очрашуда. Россиядә йорт яки фатир ишендәге газ җиһазын белгеч чакырмыйча рөхсәтсез алыштырган өчен 500,000 сумга кадәр штраф керттеләр. Анда мәҗбүри алыштырылырга тиешле газ җиһазын белгечләр чакырмыйча рөхсәтсез куйган өчен штраф кертүне күздә тоткан яңа нигезләмәләр барлыкка килде. Элегрәк мондый җиһазны яңартудан баш тарткан өчен генә санкцияләр каралган иде. Шул ук вакытта штрафлар күләме 5 тапкыр арта. Физик затлар өчен аның күләме элеккеге 1-2 мең урынына 5 меңнән 10 меңгә кадәр, вазифай затлар өчен 100 меңгә кадәр, ә юридик затлар өчен 500 мең сумга кадәр булачак. Фатирга газ хезмәте вәкилләрен кертмәгән ишендә санкцияләр шул рәвешле катгыйлана. Газ җиһазына техник хезмәт күрсәтүнең сыйфатына карата таләпләрне бузган өчен штраф күләме дә 5 тапкыр арта. Моннан тыш, оешма тарафыннан газ җиһазына техник хезмәт күрсәтү буенча газ белән тәэмин итү турындагы таләпләргә җавап бирми торган эшләр башкарган өчен вазифай затларга 50 меңнән 100 меңгә кадәр, юридик затларга 100 меңнән 500 мең сумга кадәр штраф кертелә. Бу язда хәрби хезмәткә чакырылучыларга кәгазь һәм электрон рәвештә бер юлы 2 повестка килергә мөмкин. 2024 елның язында электрон повесткалар сынау режимында таратыла. Хәрби бурычлылар реестры эшли башламыйча кәгазь повестка төп документ булып кала. Бу очракта хәрби комиссариатка кәгазь повестка буенча барырга кирәк. Кәгазь һәм электрон повесткалар бер төрле. Җәйкене шәһәр яны лагерьларында Казанның 15 меңләп укучысы ял итәчәк. Шул ук вакытта меңнән артык бала, ятимнәр, социаль яктан куркыныч хәлдә калган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары юлламаны бушлай алачак. Ял үзәге лагерьларына юлламалар сату 12 апрельдә көндезге сәгать 1-дә онлайн форматта башлана. Аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Исур Метшин юлламаларны сату системасын яңадан карап чыгырга һәм сменалар санын арттырырга йөкләмә бирде. Шәһәр башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты җитәкчесе Алия Захидуллина ял үзәге лагерьларында җәйкенә 5500-дән артык бала ял итәчәген хәбәр итте. Юлламаларны үзләре сатып алырга планлаштыручы ата-аналар өчен ял үзәге сайтында лагерьлар һәм сменалар турында мәгълүмат урнаштырылган. Юлламаларның бәясе 18 көнлек, бер сменага 9000-дән 15000 сумга кадәр. Ял үтенең тулы бәясе учреждениегә бәйле рәвештә 25867 сумнан 31867 сумга кадәр тәшкил итә. Казан предприятиеләре һәм оешмалары лагерьларында балалар ялы өчен 15000-дән 50 мең сумга кадәр түләргә кирәк булачак. Соңгы елларның үзенчәлеге җәйге компанияның социаль яктан арендлашкан булуы. Катлаулы тормыш хәлендә социаль яктан куркыныч хәлдә калган, сәламәтлек үзенчәлекләренә ия булган, махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләрендә тәрбияләнүче яки ата-ана каравыннан мәхрүм балаларга аерым игътибар бирелә. Быел ял үзәге сайтында махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары өчен юлламалар дигән истәмә бит пәйдә булды. Ата-ана сменны сайлый һәм ял итү өчен гариза калдыра ала. Бу категориядәге балалар өчен бушлай юлламалар муниципаль лагерьларга гына биреләчәк. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле апрель язы сәнгать фестивалендә катнаша. Ул 11 апрельдән 25 апрельгә кадәр Корея халык демократик җөмһүрияте башкаласы Пхеньянда узачак. Корея халкына Татарстан коллективы онлайн форматта үзенчәлекле программа тәкъдим итә. Аның нигезендә ансамбльнең алтын коллекциясенә кергән толғын үзібәр жәз жүрі, дәртілі көн ауылы кейі шолай оқ егітлер, гармон-гармон көбік өзіншәлікле қойылыштағы татар милли бүйіләрі. Апрель язы Дұстлық сәнғат фестивалі онлайн форматына көз алылай. Апрель айында «Саумы Казан, Здравствуй, Казань» конкурсына ғаризалар қабыл ету башлана. Бұл онда декоратив ғамәли сәнғат ұсталары қатнаша ала. Тіп тема бұрынғы Қазанның легендалары һәм мифлары. Бұл хақта шілекле дүшәмбіде Қазан башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Гүзел Сағидова хабар етті. Узған ел «Саумы Казан» конкурсы рәсімнер арасында зур қызықсыну уятты. Ғылыми орындарда сәнғат сүйушілерінің иғтибарын жәлеп еткен шығына көргізмей іштірілді. Бұл декоратив ғамәли сәнғат ұсталары өзлерінің талантлары білен сүйіндірілер деп үмітлене біз дейді мэр Илсур Мешин. Гүзел Сағитова сөзлеріне қорағанда конкурсқа 18 яштан үлкенірек ұсталар қошылалы. Ішлер 2 яш категориясында бәйлене, 35 яшке қадар һәм оннан үлкенірек. Қатнашушылар жиңу үшін 4 юнелеште күш сынаша. Тирені сәнғатлі ішкерту, киіз басу, керамика һәм шілтер бәйлеу. 10 апрельдә Ураза бәйрәме көнендә мәчетләр яныннан уза торган җәмәгать транспорты маршрутлары иртәнге сәгать 5-тә эшли башлый. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте билгеләгәнчә шәһәр мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртәнге сәгать 6:30 Коръән аятлары укудан башлана. Бу көнне шулай ук көндезге сәгать 1-дә Иске Татар бистәсендә Кремль яр буенда һәм Татарстанның милли китапханәсендә Ураза бәйрәменә багышланган чаралар башлана. Ураза тұтушы мұсылман қардашларыбыз иқтибарына бүгін Рамазан айының 30-шы күнінде Қазанда ауыз ашу 18:39 башлана.